Blaðsíða 34. Eldurinn. Til þess að eldur logi þarf hita, súrefni og eldsmat, eitthvað eldfimt efni. Efni eru misjafnlega eldfim, ekki er hægt að kveikja í vatni, pappír er eldfimur og bensín mjög eldfimt. Eldur slöknar ef súrefni kemst ekki að honum. Eldurinn slöknar líka ef hann fær ekki eldsmat til að næra sig á. Suma elda er líka hægt að kæla með því að skvetta þá vatni. Á flest öllum heimilum er kveikt á kertum. Þau gefa hlýlega og notalega birtu. Mörgum þykir róandi að horfa á glæður báls í arni. Fjallamenn elda sér mat á bensín og gasprímusum og skátarnir eru duglegir að elda sér mat í tjaldbúðum sínum á opnum eldi. Eldurinn tengist þannig frum þörfu mannsins að elda mat, veita birtu og yl. En loginn getur verið eyðandi afl sem fátt getur stöðvað. Þá því alltaf að fara afar varlega þegar eldur er kveiktur. Einstaklingsverkefni. Að kveikja eld. Ávallt þarf að fara varlega þegar eldfæri eru notuð og við tilraunir með eld þarf að huga vel að öryggi og viðbrögðum ef eitthvað fer illa. Kveiktu á kerti annars vegar með eldspýtu og hins vegar með kveikjara. Hvort finnst þér þægilegra? Hópverkefni. Hvað brennur? Tilgangur. Hvaða efni brenna vel og hvaða efni brenna illa? Efni og áhöld. Gasbrennari, eldspýtur, töng. Fimm hlutir sem kennarinn lætur ykkur hafa. Lýsing. Kveikið á grasbrennaranum með eldspýtum, takið hvert hlut fyrir sig og bregðið honum í logan. Tilgreinið úr hvaða efni hluturinn er og hversu vel hann brennur. Niðurstaða. Setjið niðurstöðunar upp í töflu eins og sýndir hér að neðan. Að hvaða niðurstöðu komist þið? Hvaða efni brennur best af þeim sem þið prófið? Og tafla neðst á síðunni. Á X-ásnum stendur efni, brennur mjög vel, brennur vel, brennur hvorki vel né illa, brennur illa, brennur mjög illa. Og á Y-ásnum, hlutur, gifs, sykur, bómull, sag, steinull.